Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Rasti Popović, loj e Serbis apo vetë sakrific politike? Arestohen 4 zyrtarë në Gjakov, dyshohet se lëshuan vendime për prona. Nga i KSHPK thonë se uji i pishinës së Gërmis nuk i plotëson standardet. SBA-ja miraton shitjen potencialit të armëve në Ukrainë në vlera milionëshe. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Keq përdorimi i serbëve në Kosovë për interesa politike në Beograd. Kështu e komentojnë analistët arrestimin e zyrtarit serb Igor Popović, i cili e quajti UÇK-n organizatë terroriste. Ai ndodhet në paraburgim në Kosovë, ndërsa Beogradi kërcënon me bllokim të dialogut. Ekspertët nga Kosova dhe Serbia thonë se kjo është një lojë politike që dëmton vetë komunitetin serb. Çfarë fshihet pas këtyre deklaratave dhe kush po e paguan çmimin? Dëgjojmë raportin e gazetare Sandra Cvetković të përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Keq përdorimi mundësive dhe i serbëve në Kosovë. Kështu e komentojnë Dušan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike dhe Ahat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për drejtësi, deklaratën e zyrtarit serb Igor Popović, i cili ushtrin çlirimtare të Kosovës e quajti organizatë terroriste. Popović u dërgua në paraburgim për 30 ditë në Kosovë për veprën penale nxitje urrejtjes dhe mosdurimit. Sipas kodit penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha më 21 korrik se ky ishte një vendim politik dhe se nuk do të ketë vazhdim të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën derisa Popović të lirohet. Janjić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se bëhet fjalë për një lojë të pakuptimt të pushtetit në Serbi. Një qasje e tillë ndaj dialogut me Kosovën, një qasje e tillë ndaj realitetit, tregon vetëm se Serbia me qëllim e kam fjalën për zyren për Kosovën, nuk dëshiron të bëj punën e saj. Ky është keqpërdorim i situatës së serbëve në Kosovë për të mbetur në pushtet në Serbi, thot Janjić. Miftara i ndan të njëjtin qëndrim, sipas tij Popović ishte shumë i vetëdijshëm për veprimet e tij dhe pasojat ligjore që mund t'i kishte. Megjithse në këtë rast ai bëri një vetë sakrificë si dëm kolateral ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili përdor drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petković dhe zyrtarët e tjerë shtetëror serb apo edhe vetë serbët të Kosovës, si mjet për të larguar vëmendjen nga trazirat dhe protestat aktuale kundër qeverisë së tij në të gjithë Serbinë, thot Miftaraj për Radio Evropa e Lirë. Çfarë tha Popović dhe ku? Ndihmës drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Igor Popović, qëndroi më 18 korrik në Hoqë të Madhe për të shënuar përvjetorin e vrasjes së disa serbëve në territorin e komunës së Rahovecit dhe në fjalimin e tij ushtrinë çlirimtare të Kosovës e quajti organizatë terroriste. Vlezrit tan, serbët e Kosovës, kanë psuar sepse terroristët e UÇK-s nuk i donin serbët në këto troje dhe me ekzekutimin e tyre donin t'i friksonin banorët e tjerë serb që të largoheshin nga ky vend. Gjithashtu është dhimbshme që terroristët dhe organizatorët e autorët e krimit nuk janë gjetur dhe ndëshkuar gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pse shojmë se i gjithë ripi i gazës po shkatrohet për një krim të ngjashëm të rrëmbimit të civilve izraelit, tha Popović. Për shkak të këtyre fjalëve, ai u ndalua në vend kalimin kufitar në Bërnjak dhe më vonë ju shqiptua masa e paraburgimit prej një muaji, sipas nenit 141 të kodit penal për nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit. Për veprën penale të nxitjes së urrejtjes, përqarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve të tjera në një mënyrë që mund të rrezikojnë rendin publik, dënimi mund të jetë më gjob ose deri në 5 vjet burgim. kushdo që në mënyrë sistematike ose duke abuzuar me pozicionin ose autoritetin e tij e kryen këto vepër penale, i nënshtrohet dënimit me burgim nga 1 deri në 8 vjet. Avokati Lubomir Pantovic tha më herët se do t'i drejtohet gjykatës së apelit kundër vendimit të caktimit të paraburgimit për Popovicin. Janiç thot se autoritetet aktuale në Serbi ka një fjalor të caktuar fjalësh, por se ato nuk mund t'i anulojnë dokumentet ndërkombëtare. Ekziston marrëveshja e Kumanovës në të cilën është përcaktuar qartë demilitarizimi dhe transformimi i UÇK-s, jo si organizatë terroriste. Politikanët në Serbi keq përdorin mundësitë në Kosovë dhe gjatë vizitave të rralla, atje përhapin retorik të re, thot Janiç. A i thekson se që nga fundi viteve 1970, vendet përëndimore kanë bështetur ndryshimet në organizimin e UÇK-s, duke mos e konsideruar mos si një organizat terroriste, por si një forcë politike ushtarake që ka luftuar për çlirim nga forcat serbe. Pas arrestimit të Popovicit, ministri në detyri punve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se Kosova nuk do të toleroj fyerjen dhe përdhosjen e historisë e aq më pak të luftës së zhvilluar nga UÇK-ja. Pastaj erdhën edhe reagimet e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ministrit të jashtëm serb Marko Djuric dhe zyrtarëve të tjerë të cilët vlerësuan se deklarata e Popovicit u kërkon të llogari atyre që kryen krime dhe bën thirrje për lirimin e tij të mënjëhershëm. Presidenti serb Vučić tha se Beogradi zyrtari ka informuar të gjithë partnerët për arrestimin e Popovicit, duke shtuar se kjo ngjarje mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Kur ti tha se e sheh këtë deklaratë të presidentit serb si kërcënim, sepse vjen nga komandanti suprem i ushtrisë së një shteti.
Policia e Kosovës tha se ka arrestuar 4 zyrtar nga drejtoria e urbanizmit dhe ajo e gjeodezisë dhe kadastrës në Gjakov, pasi ata dyshohet se kanë mundësuar që në një mënyrë të kundërligjshme të bëhet bartja e pronave në pronësi të personave të tretë. Sipas qoftimit, zyrtarët, dy burra dhe dy gra, dyshohet se këto veprime i kanë bërë gjatë vitit 2018 dhe 2019. Policia tha se pas hetimeve të kryera, kanë siguruar dëshmi se të arrestuarit kanë lëshuar kundërligjshëm pëlqimet dhe vendimet për parcelizimin dhe bartjen e pronave tek personat e tretë pa dijenin dhe autorizimin e pronarëve legjitim. Të arrestuarit janë intervistuar dhe ndaj tyre është iniciuar rasti për keqpërdorim i pozicës apo autoritetit zyrtar. Pas intervistimit ndaj tyre është shqiptuar masa e ndalimit për 48 orë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur të ajntën se rezultatet e mostrave laboratorike që janë marrë në pishinën publike të Gërmis në Prishtinë ka treguar se nuk janë plotësuar standardet për ujin e saj. Menaxhimin e kësaj pishine e ka ndër marrja publike Sport Marketing, ndërsa IKSHPK-ja ka kryer kontrole të cilësisë së ujit në kuadër të mandatit që ka për mbrojtjen e shëndetit publik. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, ekzistojnë një mori sëmundjesh që mund të shpërthejnë si pasojë mosplotësimit të standardeve në përpishina, përfshirë sëmundjet e frymarrjes dhe ato gastrointestinale. Në mesin e shqetësimeve tjera përfshihen irritimi i syve dhe lëkurës dhe infeksionet të ndryshme që manifestohen me diare. Ky lajm vjen teksa qytetarët e Prishtinës janë në kërkim të hapësirave për freskim, teksa temperaturat arrijnë deri në 38 gradë Celsius. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar shitjen e armëve në Ukrainë në vlerë të 322 milion dollarëve për të forcuar mbrojtjen e këtij shteti në ajër dhe fushë betej, teksa përballet me pushtimin rus. Shitjet e pajisjeve hak për mbrojtje ajrore do të kushtojnë 172 milion dollar, derisa pajisjet luftarake të këmbësorësisë Bradley do të kushtojnë 150 milion dollar, ka bërë të ditur Agjencia e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes për Siguritet e Bashkëpunim. Pajisjet hak do t'i përmirësojnë kapacitetet e Ukrainës për të përballur me kërcimet të së tashmës dhe së ardhmës, ka thënë kjo agjenci. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka miratuar shitjet dhe Agjencia e Departamentit të Mbrojtjes e ka njoftuar Kongresin Amerikan, i cili duhet t'a jap miratimin e fundit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte me 14 korek, se planifikon të pajisë Ukrainën me armë në vlerë miliarda dollarëve, të cilat do t'i blej Alianca Veri Atlantike. Në të njëjtën kohë, Trump i ka dhënë Rusisë një afat prej 50 ditësh për t'u pajtuar me armë pushim ose do t'i vendosë sanksione të ashpra.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Përplasjet sektare në jug të Siris, por i zgjojnë interesin e Teheranit. Mes dhunës midis luftëtareve droz dhe milicive beduine në provincën Sueida, Irani mund të shoh një mundësi për të rikthyer ndikimin që e ndërtoi përmes luftës. Pas rrëzimit të Asadit dhe tërheqjes së Rusisë, balanca e forcave ka ndryshuar. A është kjo hapësirë e re për Teheranin apo një rrezik i ri për rajonin? Dëgjojmë në raportin e përgatitur për transmetim nga Druntina Baftiu.
Në mes të përleshjeve, vdekje prurëse midis luftëtarëve droz dhe milicive beduine në provincën Sevueda në jug të Sirisë, lind pyetja. A mund të shfrytëzoj Irani këto përplasje sektare për të rikthyer ndikimin që ndërtoi gjatë një dekade luftë civile? Për vite me radhë, komandantët iranian dhe përfaqësuesit e tyre mbështatën qeverinë e Bashar al-Asadit duke kthyer Sirinë në një korridor toksor që lidhte grupet aleate në Irak dhe Liban. Por që nga rrëzimi i papritur i dinastisë Asad në dhjetor të vitit të kaluar dhe tërheqja e pjesshme e forcave ruse, dominimi i Teheranit u dobësua. Tani, presidenti përkohshëm i Sirisë dhe ish udhëheqësi rebel Ahmad al-Sharam po përballet me vështirësi në kontrollimin e fraksioneve të ndryshme, duke krijuar mundësi, por edhe rreziqe për Teheranin në jug të vendit. Dhuna e fundit shpërtheu pas rrëmbimit të një tregtari droz dhe hakmarrjeve me rrëmbime të tjera, që shpejt quan në përleshje të përgjakshme. Të dyja palët kryen sulme dhe vrasje hakmarrëse. Kur forca qeveritare siriane ndërhyn, ato u akuzuan për mbështetjen e beduinëve, çfarë shkaktoi përplasje të drejtpërdrejta me luftëtarët droz. Ato u akuzuan edhe për vrasje të jashtëqme, plaçkitje dhe zjarrvënje në zonat ku jeton komuniteti droz. Kjo është një pakicë fetare e përqendruar në jug të Sirisë që ka traditëve qeverisje dhe marrëdhënie të ndërlikuara me shtetin. Më 19 korek, u arrit një armëpushim mes qeverisë, milicive druze dhe fisit beduin, i cili ndaloi luftimet që zgjatën për një javë dhe shkaktuan mbi 1000 viktima. Aktualisht, armëpushimi po mbahet, por me vështirësi. Strategjia afaqate e Iranit mbështetet më pak në dislokime të hapura ushtarake dhe më shumë në krijimin e milicive lokale. Kur dhuna shpërtheu në pjesën perëndimore të Sirisë në mars, disa e akuzuan Teheranin për nxitjen e trazirave, duke vënë në dukje se disa udhëheqës të milicive ishin trajnuar nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Në të njëjtën kohë, zyrtarët iranian përpiqen të paraqiten si mbrojtës të sovranitetit sirian, duke i dënuar sulmet ajrore izraelite dhe duke paralajmëruar kundër ndërhyrjes perëndimore. Qëllimi nuk është thjesht ushtarak. Irani synon edhe lindërtimin e kapitalit politik me sirianëve të lodhur nga lufta dhe të shqetësuar për dominimin e huaj. Megjithatë, Teherani përballet me pengesa të mëdha. Drozët, që janë shumic në Sveda, vazhdojnë të jenë shumë mosbesues ndaj Iranit dhe përfaqësuesve të tij shiet. Fiset lokale sunite, të përfshira në luftrat e tyre të brendshme, tregojnë pak interes për mbështetje nga jashtë. Për ta vështirësuar edhe më shumë pozicionin e Iranit, është përfshirja më aktive e Izraelit në rajon, që nga rënja e Asadit, forcat izraelite i intensifikuan sulmën ndaj objektivave që dyshohet se ishin të lidhura me Iranin, pranë lartësive të pushtuara të Golanit, duke u zotuar se do të pengojnë çdo përpjekje për rikthimin e ndikimit. Qasja e Teheranit ndaj Sirisë pritet të jetë me hapa të vegjël dhe në mënyrë të tërthartë, për shkak të mungesës së burimeve dhe vëmendjes më të madhe që i kushtohet. Në vend të veprimeve dramatike, do të mbështetet në transferime të fsheta armësh dhe në përpjekje për të rindërtuar alianca lokale. Por, derisa Izraeli vazhgon, përpjekjet e Iranit për të rifituar ndikim të mëdha në Siri nuk do të jenë të lehta.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.